إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال تبارك تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون الأولاد أمانة وتكوف الإسلام وتوتو ni amana amana ambayo iko katika shingo zetu sisi amana hii lazima tuichukue kwa mikono miwili na tuikubali na tuisimamie na tuihifadhi amana hii ili watoto hawa katika siku ya kiamani wawe ni msaada kwetu sisi na wala isiwe dhidi yetu sisi. Na itategemea mtu alivyowalea watoto wake. Amewalea katika malezi ya dini, basi naam, watoto hao itakuwa ni sababu yeye kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na iwapo amewalea katika malezi yasiyokuwa sahihi, malezi yasiyokuwa ya Kiislamu, malezi ya kidunia zaidi, yakunu wabala lahu wa alayhi, itakuwa ni hasara kwake mtu huyo, kadhalika hasara kwa wao vile vile watoto hao. Allah antuthibitishie kwamba kila kitu ni amana, na maana hii ameiweka mwanzo kabla kutu sisi kuanzia katika mbingu na ardhi. Inna aradna al-amanati ala samawati wal-ardh, hakika sisi tuliweka amana yetu katika mbingu na ardhi, waljibali na majabali. Fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha, mbingu na ardhi na majabali vikaogopa kuchukua amana hii. Wa hamalaha al-insan, amana hii akaibeba mwanadamu kwamba mimi ninaiweza, nitaisimamia vizuri sana, na nitakucha wewe Allah peke yako nitakuabudia. Innahu kana dhuluman jahula, Allah anasema hakika huyu mwanadamu baada ya kuchukua amana hii akawa mwanadamu huyu dhuluma, ni mwingi mno, anayezidi mpaka katika dhulma. Amana ameitupa mwanadamu jahulan, tena ni mwingi mno sana, mjinga sana, yani ambaye amezidi katika ujinga. Vipi atakubali amana alafu amana hiyo akaiwacha asiitekeleze? Allah ana haki ya kukigomba chochote na kumgomba yoyote, ni kiumbe chake. Ni maneno mazito hayo, innahu kana dhuluman jahula, makali kwa kweli. maana yake hapo al-irshad bihim, waislamu wanaongozwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kugomba pale maana yake ni kuongozwa, kuelekezwa. Ndio tuona katika namna kama hiyo mtume aliongozwa. Abasa wa tawalla an jaa'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Alikunja kipaji cha uso na kafinya uso mzima na kageuza uso wake. Anjaahu al-a'ma, kwa kujiliwa yeye na kipofu. Wa huwa Abdullah ibn Ummi Maktum. Wa ma yudrika la'allahu yazakka, kitu gani Muhammad kimekujulisha kwamba huenda yeye huyu sahaba wangu Abdullah huyu akawa tayari amekwisha kutakasika, au yadhakaru, au tayari kisha kumbuka. Fatamfahu dhikra, kwa hiyo ukamsaidia yeye ukumbusho. Amma man jaaka yasa wa huwa yakhsha, hivi yule ambaye anayekujilia mbio mbio hali ya kwamba anamwogopa mola wake, basi wewe Muhammad ndio unampuuza. Na yule ambaye mwenye kuyapuuza maneno ya Allah, hana habari nayo, wewe ndio unamwelekea. Mtume akawa anapewa irshadat, anaongozwa, anaelekezwa. Maulama wa tafsiri wanasema baada ya hapo mtume akufusisha tena maonyo ya kumwonya mtu mmoja mmoja, ikawa mtume anawaonya watu kwa ujumla wao, anawachanganya wanaume, wanawake, watoto, watu wazima, wote anawaonya kwa pamoja, hakuhusishe mtu mmoja mmoja. Allah alikuwa akimwongoza. Kwa hiyo Allah anaposema innahu kana dhaluman jahula, hakika huyu mwanadamu amekuwa ni dhalimu sana, ni mjinga, maana yake anaongozwa huyu mwanadamu ambaye ni Muislamu asimame vizuri katika amana ambayo aliyoibeba, na neema kubwa sana. Watoto ni katika neema ya Allah. Katika mtihani mkubwa ambao unawapata Waislamu leo hii, mtu anajisifu tu sana kwamba na watoto wengi, lakini je, unawasimamia vizuri? Unawaongoza vizuri? Na hao watoto ni jibu, ni kizazi, ndio generation ambayo Uislamu unategemea taifa la baadaye, ambao watasimamia Uislamu, watasimamia jamii. Vipi unawalea watoto wako? Watu wema walikuwa wakiwasimamia, wakiwasomesha watoto wao katika majumba yao, ili kwa nyumba ndiyo jamia, ndiyo chuo kikuu. Hata mtoto anapotoka nyumbani kisha soma kila kitu. Kaifa tukawi ibnaka, vipi utaweza kumjenga kuwa na nguvu ya kiakili mwanao? Mtoto anajengwa kwa mambo mbalimbali. Kwanza unamjenga fahamu yake kwa utukufu wa Qur'ani, kwanza kumsomesha Qur'ani kama akiwa ni mdogo masalani, na bado ulimi wake haujafunguka, hawezi kutamka chochote. Bado una nafasi ya mtoto yule kumsikilizisha ile Qur'ani, mwambie hasa kaa kitako, sikiliza Qur'ani. Ikiwa ni mwenyewe msomi, unafahamu Qur'ani vizuri, waweke watoto wako, fakra alaihimul Qur'an, wasomee Qur'ani, na walazimishe kwamba lazima wasikilize, tena watulizane, tena wakae katika adabu. Inna hadha la huwa dhikrun laka wa liqaumika fasawfa tusalun, wa anna hadha al-Qur'ana dhikrun laka wa liqaumika fasawfa tusalun, au kama qala ta'ala. Hii Qur'ani ni ukumbusho kwako na ukumbusho na kwa watu wako, na karibuni mtakuja kuulizwa kuhusiana na hii Qur'ani, mmeifanyia vipi kazi zake? Watu wema walikuwa kuwakusanya watoto wao, fayakra'una alayhim al-Qur'an, wa kiwasomea Qur'an, fayastami'una al-Qur'an, watoto walikuwa kisikiliza Qur'an, min aba'ihim wa ummahatihim, wanaisikiliza Qur'an kutoka kwa baba zao au mama zao, wanaisikiliza Qur'ani, tena wanakaa kwa adabu, kwa heshima na adabu, wakisikiliza Qur'ani. Tena kama unaonekana mtoto kakaa ovyo ovyo, anapigwa. Leo hii sisi mtoto akienda chuoni asende, ni sawa sawa tu, ni sawa sawa, hali ya kwamba lau kama tutamhimiza mtoto wetu juu ya kuisikiliza Qur'ani, pale ambapo yeye hajawa katika umri wa kufunguka katika kuisoma Qur'ani, itamuingiza baraka katika moyo wake. Na katika kitu kingine chenye kumjenga mtoto mapema sana ni kusikiliza lugha ya Kiarabu. Iwe na mtoto anasikiliza ile lugha ya Qur'ani ya Kiarabu, lugha tukufu sana. Allah ameteremsha Qur'ani kwa lugha ya Kiarabu, la'allakum taqilun, ili mpate kuwa na akili. Al-Imam Shafi anasema yoyote mwenye kuisoma Qur'ani, yoyote mwenye kutaka kuwa na akili, falyaqra al-Qur'ana. Falyaqra al-Qur'an wa liqra lughata al-Arabiyya. Yoyote mwenye kutaka kuwa na akili, basi nasome sana maneno ya Kiarabu. Huo nawasikilizisha maneno yale ya Kiarabu, pengine katika idhaa au simu yako, download maneno ya Kiarabu, mafunzo ya Kiarabu. Asikilize japo hapo mchochote, asikilize tu huko katika kumlea mtoto. Hivi ndivyo walivyokuwa watu wema. Unaporejea katika tarehe za Kiislamu za maulamaa, namna gani walivyokuwa wakiwalea watoto wao, unaweza ukashangaa. Mtoto alikuwa akilelewa hivi wewe, na akiwa baadaye anakuwa ni genius, baadaye anakuwa ni mahiri mtoto kweli. Mambo madogo madogo wakiwafanyia watoto wao, basi baadaye wanakuwa ni katika maulamaa wakubwa wenye kutegemewa sana katika miji. Sisi leo tumepuuza jambo la Qur'an, tumepuuza adhkar kwa watoto wetu, adhkari za kuingia ndani, adhkari za kutoka, za kuingia chooni, za kutoka chooni, dua za kuvaa nguo, hatuelewi. Hebu tuanze kuwasimamia watoto wetu katika mafunzo ya dini, tuwe ni wakali, alafu tutakuja kuona vipi mbele jamii itakavyokuwa ni nzuri mno. Hao ndio ambao watakaotulinda. Allah anasema wa yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alayhim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Na waogope wale ambao lau kama watakufa ghafla, mtu ameacha vijitoto vidogo vidogo, 5, 6, 7, 10, 15, 20, toka watoto 20 mtu anaotoka wale wadogo maskini. Dhurriyatan dhaifan, vitoto vidogo vidogo dhaifu havina nguvu yoyote, ili wahifadhike. Falyattaqullah law taraku min khalfihim dhurriyatan dhaifan khafu alayhim, wakawa wanaogopea watoto wale jamii inapokwenda, na mimi mwenyewe siko nishakufa, wale watoto wangu watakuwa salama hawa. Falyattaqullah, ili watoto wahifadhike, basi wazee kwanza wajilazimishe na kumcha Allah sana kabisa. Na miongoni katika mambo ya kumcha Allah ni kuombea dua wale watoto, kuombea wao na ahli zake wake zake. Rabbi habli billadunka dhurriyatan tayyibatan innaka sami'u du'a. Hii Zakaria alikuwa, Rabbi habli billadunka, ewe Allah nipe kutoka kwako dhurriyatan tayyibatan, kizazi kizuri. Innaka sami'u du'a, hakika wewe Allah ni mwenye kuitika na mwenye kusikia dua. Rabbi habli minas salihin, ewe Allah nipe mimi katika kizazi chema. Nabii Ibrahim alikuwa akiomba dua hiyo, Allah akampa Ismail, umina wara Ismail Ishaq, na baada Ismail akapo Ishaq. Namna gani watu wema walikuwa wakiwalea watoto wao, walikuwa wakiwalea katika malezi mazuri. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum wa sa'ir al mu'minina wal mu'minat innahu al ghafur rahim wal ghafur karim. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. انتم يا الله alikuwa na huruma sana na watoto, na akiwafundisha maneno kidogo kidogo ili kuwafanya wao baadaye wawe watu wazima wazuri. Ya ghulam inni uallimuka kalimat, ewe kijitoto changu, hakika mimi nitakufundisha kalimat, maneno kidogo tu. Angalia hii ibara ambayo Mtume kaitumia, inni uallimuka kalimat, mimi nitakufundisha maneno yenye kuhesabika. Ihfadhillah yahfadhuka, muhifadhi Allah amri zake na Allah atakuhifadhi mwanangu. Kwenye hadithi hii tunapata mafunzo ya kwamba mtoto lazima aeleweshwe, atambulishwe, ajulishwe, afahamishwe kuwepo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na lazima afundishwe, afahamishwe, aeleweshwe, ajulishwe kwamba Allah yeye ndio mwenye kuhifadhi, kuwahifadhi waja wake. Sio baba ndo ambaye anamlinda yeye, sio mama ndo ambaye anamlinda yeye, sio mjomba au jamaa ndo ambao watamlinda yeye. Ihfadhillah yahfadhuka, muhifadhi Allah kwa amri zake naye atakuhifadhi. Ihfadhillah tajidahu tujahak, muhifadhi Allah tawkid. Mtume anaweka msisitizo, kishamwambia mwanzo amhifadhi Allah, muhifadhi Allah. Kama utamhifadhi Allah utamkuta yuko mbele yako. Kwa hiyo utafika wakati yule ambaye unemtegemea kusaidia atakuacha mkono, basi Allah yuko mbele yako. Idha sa'alta fas'alillah, utakapoomba muombe Allah. Maneno hayo kalimat, baadhi ya maneno Mtume anamfundisha sahaba wake. Idha sa'alta fas'alillah, utakapoomba anza kumwomba Allah. Wa idha sta'anta fasta'in billah, na utakapotaka msaada taka msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhadithu tawil, hadithi refu ambayo inaonyesha baadhi ya maneno ambayo Mtume alimfundisha mtoto wa Kiislamu. Watoto wa Kiislamu akisema nao Mtume wao, tena alikuwa ala himar, amempakia juu ya punda wake. Mtume alipanda katika punda wake safari, kampakia juu ya punda, anasema naye nyuma ya mgongo. Na Mtume anafanya hivyo kwa sababu ndio mwenendo wa manabii waliopita kabla yake, mwenendo wa Nabiullahi Ibrahim alayhi salam. Falamma balagha mahu sa'ya, alipofikia tu Ismaili umri ambao anaweza kufuatana baba yake kwa hatua kadhaa nje, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk, akamwambia ewe mwanangu, mimi nimeota katika usingizi wangu kwamba nakuchinja. Fadhul mada tara, angalia unaonaje upande wako. Qala ya abati ifal ma tumar, akasema Ismail, ewe baba, mtoto alielelewa katika malezi ya dini, anafahamu kama Nabiullah Ibrahim, hafahamu isipokuwa yale ambayo Allah amemwamrisha. Ihfadh ma amaraka Allah ilayhi, niamrishe yale ambayo Allah amekuongoza, naambie mimi nitatekeleza tu. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahu fandhur madha tara, qala ya abati ifal ma tumar satajiduni insha Allah min as-sabirin, ey baba, fanya unaloamrishwa na Allah, mimi utanikuta miongoni mwa wenye kusubiri. Mtoto alielelewa katika malezi mabayo ni mazuri, na ndio maana utaona ile jili, vile vizazi, vile vya karne tatu tukufu ambazo Mtume akasema khairul quruni karni thumma alladhina yalunahu thumma alladhina yalunahu. Ukiangalia tarehe zao, na ni muhimu sana watu wasome zile tarehe, kuanzia tabiina, atbau tabiina, kimita masahaba, na baada masahaba mpaka atbau tabiina, yani mpaka wale watoto wao malezi yao yalikuwa vipi, yani kwenye katika kipindi ambacho kio katika hali ya salama kubwa. Masahaba walikuwa kishughulika sana na watoto wao katika mambo ya malezi ya dini,
wakiwahamisha kuwapeleka katika miji mingine kwa watu ambao wanazungumza lugha ya Kiarabu ambao ni fasaha. Karne tatu tukufu zile. Na baada ya kupita karne tatu tukufu hizo, waliokuja baada yao vile vile walikuwa na mfano huo huo. Hata Imam Shafi rahimahullah ta'ala alipelekwa kwa lugha tu ya Kiarabu, atapelekwa katika kabila ambalo linazungumza Kiarabu cha fasaha kabisa. Mama yake kampeleka kwenye mtoto mdogo, ili baadaye alimtengenezea mazingira aweze kusoma fani mbalimbali za Uislamu, ambazo hizo nyenzo yake kubwa iwe ikiwa ni lugha. Sisi lugha ya Kiarabu leo tumetupa kabisa, sisi wenyewe hatuisomi. Mashuleni ndio imewachwa, madarasani hazisomi, vyuoni ndio imetupa kabisa. Ndio msingi wa dini ya Kiislamu lugha ya Kiarabu. Ina maajabu makubwa, ina maneno mengi sana, ndio lugha tajiri kuliko lugha yote duniani. Au wazungu teknolojia zao zote hizo, mafanikio yao yote ni katika upande wa Kiarabu, ndio wameiba kule. Wameiba kupitia kwa maulamaa wa Kiislamu, tarehe zao na historia zao, wakachukua wakapeleka katika miji yao, wakabadilisha wakasema ni mambo ambayo tumekuja nayo sisi, wala tukoyachukua kutoka kwa Uislamu. Mbao sio kweli, kila kitu umechukua kupitia katika maulama wakubwa wa zamani, wale wabobezi waliokaa na kupoteza muda wao na masaa yao mingi kushughulikia kutengeneza jamii na kuwatengeneza watoto na jamii za Kiislamu. Kwa hiyo tusimame katika jambo la malezi, hakikisha kwamba watoto wako unawalea vizuri, unawapeleka katika madrasa ya salama, unawasimamia, unawasomesha, unawasikiliza, ili upate kizazi ambacho kilichokuwa salama. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa sallallahu ala Muhammad ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.